creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. În ediția de astăzi a emisiunii noastre, continui relatarea despre viața și lucrarea tinerei pioniere adventiste Annie Smith, după care vi-l voi prezenta pe Leonard Hastings și experiența lui de credință. Vă spuneam în ediția precedentă că Annie era angajată în lucrarea de la editură. Se afla la Review and Herald de numai un an, când a sosit fratele lui James White, Nathaniel, și sora sa, Anna. Amândoi bolnavi grav de tuberculoză. Nathaniel a mai trăit doar până în mai 1853, iar Anna a murit în anul următor. Poezia pe care Annie Smith a scris-o pentru Anna White, după ce a primit vestea morții ei, a devenit un imn care avea să fie cântat la propria mormântare a lui Annie, pentru că între timp și ea contractase cumplita tuberculoză, incurabilă în vremea aceea. Foarte bolnavă, Annie s-a întors acasă la mama ei în noiembrie 1854. A urmat un curs de tratamente cu apă, dar n-au ajutat-o. James și Ellen White știau că boala nu este doar descurajantă, ci presupunea și cheltuieli mari pentru diverse tratamente, așa că i-au trimis $75. Într-o zi, Joseph Bates a trecut să vadă familia. Mai târziu, Rebecca Smith a descris astfel cum a decurs această vizită. La începutul sabatului, Duhul și puterea lui Dumnezeu au coborât peste ea, iar ea l-a lăudat pe Dumnezeu cu voce tare. Fratele Bates i-a spus atunci lui Annie, aveai nevoie de această binecuvântare, iar acum, dacă Domnul vede că este mai bine pentru tine să fii pusă în mormânt, El va fi cu tine. Annie lucrase la o mică carte de poezii și dorea să o vadă publicată înainte de a muri și de asemenea dorea să-și termine poemul Acasă aici și acasă în cer. Uriah Smith, fratele ei, a venit din Rochester ca să o ajute cu ultimele retușuri pentru publicare. Apoi a schițat și a gravat un bujor, floarea ei preferată, pentru pagina de titlu a cărții. Annie credea că, odată ce va termina cartea de poezii, va muri sau se va vindeca. Pe 18 iulie, Annie a scris un poem pe care l-a intitulat Datoria noastră. Nici când din viitor nu cere poveri pe care nu le poți plăti, căci dacă astăzi el ți-ar da putere, tu ai irosi-o toată preț de o zi. A doua zi a spus mamei sale că ceva s-a schimbat și că nu crede că va supraviețui până la sfârșitul zilei. Rebecca Smith și fiul ei John au privit toată noaptea cum Annie se lupta să respire. A prins ceva puteri pe la două noaptea și acum părea foarte fericită. Annie este binecuvântată, a șoptit doamna Smith fiului ei. Apoi Annie a vorbit cu o voce ceva mai puternică decât avusese mai devreme și a spus, Slavă lui Dumnezeu, cerul este deschis, mă voi ridica la prima înviere. Întors la Rochester, Uriah spera să pună lucrurile în ordine pentru ca Annie să poată vedea foile de probă ale cărții ei înainte să închidă ochii. Rebecca a vrut să trimită pe cineva după Uriah, dar Annie nu a fost de acord. A spus, nu mai contează, nu va face nicio diferență. Cred că sunt pe moarte. Te rog nu pleca de lângă mine, mamă, cât trăiesc. Rebecca Smith a rămas alături de Annie și a prețuit fiecare amintire a zilelor de dinaintea morții lui Annie, nevrând să uite vreodată părtășia de care s-a bucurat împreună cu Isus. Eni a scris încă un poem, ultimul în dimineața zilei de marți, 24 iulie. O, nu vărsa o lacrimă pe locul unde dorm, jelește-i pe cei vii, nici cum pe cei ce au adormit. De ce să-l plângi pe cel ce se odihnește în dulce somn, când el de chinul vieții adastă odihnit? În ultimele sale zile, Rebecca Smith a spus că Annie încă mai purta un zâmbet de bucurie. Spiritul ei a fost susținut de sentimentele din strofa a patra a imnului ei. Ca peregrini călătorim prin valea de păcat și moarte, prin încercări, ură și chin către mormântului cetate. Și până ce Domnul o să vină să ia pe-ai săi promiși acasă, o suflet muribund, în apă să te scufunzi, cine nu te lasă? Nimic, ci doar speranța binecuvântată. Rebecca Smith a relatat astfel mai târziu ultimele ore ale fiicei sale Annie. Marți seara a fost o noapte solemnă și interesantă. Am rămas singură cu ea întreaga noapte. Niciuna dintre noi n-a dormit. A fost foarte fericită și a vorbit mult cu mine. Mi-a spus în felul ei familiar de altă dată: Mamă, m-am temut că te voi extenua. Te-am chemat neîncetat zi și noapte. I-a părut rău că am stat trează din cauza ei. Apoi a spus: Sunt aici acum, fica ta muribundă. Cred că aceasta este ultima noapte și te vei odihni după ce voi pleca. O, binecuvântata mea mamă, te voi binecuvânta în cer pentru că ai avut atâta grijă de mine. Acolo nu există durere sau suferință și vom fi cu toții liberi acolo. Da, toți vom fi liberi când vom ajunge acasă și vom trăi veșnic. Da, și pot să zâmbesc acum în ciuda suferințelor mele. Miercuri, 25, a fost ultima ei noapte de suferință. Se făcuse rece ca moartea. După amiază, durerea și suferința ei s-au mai diminuat. A vorbit despre cei care urmau să aibă grijă de ea în acea seară și a spus: Vreau ca nimeni să nu stea în picioare. Mai bine, stați pe sofa. Pe la ora 1 l-am chemat pe Samuel, unul dintre frații lui Annie. Ea a vorbit cu el, i-a cerut ce avea nevoie, ca de obicei, și i-a spus că poate să se întindă. Pe la ora 3 l-a chemat să-i ude capul cu apă și i-a spus că este somn. Intra într-adevăr în ultimul somn. Samuel i-a udat capul și la scurt timp după aceea a vorbit cu mine și mi-a spus: Nu știu, dar cred că Annie este deja pe moarte. Am vorbit cu ea. Nu m-a băgat în seamă, a respirat de câteva ori și a murit la fel de ușor ca cineva care adorme firesc. Suferințele ei se terminaseră. Se dusese. Era ora 4 dimineață, 26 iulie 1855. Și închei citatul. Acum, la sfârșitul relatării vieții ei de pionier adventist, ce putem concluziona? Annie Smith a fost una dintre cele mai delicate și sensibile figuri din perioada de început a mișcării adventiste de ziua șaptea. Poetă talentată, redactor și corector la revista Review and Herald, Annie a trăit doar 27 de ani. Însă moștenirea ei spirituală și literară continuă să inspire pe credincioșii adventiști. Născută într-o familie creștină, ea a dovedit încă din copilărie o sensibilitate deosebită față de frumos. Și după cum am văzut, și-a exprimat emoțiile și gândurile prin poezie. Deși inițial n-a fost atrasă de mesajul adventist, viața ei a luat o întorsătură profundă în momentul în care a fost convinsă de adevărul revenirii iminente a lui Hristos. Decizia ei de a-L urma pe Hristos a fost una fermă, chiar dacă asta a presupus sacrificii personale și sociale. La revista Review and Herald, talentul ei deosebit a adus o notă de profunzime și de frumusețe publicației. Poeziile ei, unele dintre ele devenite imnuri, sunt pline de speranță și de dorință după cer. Prin versurile sale, Annie a reușit să exprime atât fragilitatea umană, cât și puterea mântuitoare a Harului Divin. Una dintre cele mai cunoscute poezii ale ei, How Far From Home, cât de departe este casa, reflectă dorința ei arzătoare de a ajunge în prezența lui Dumnezeu. Cuvintele acestui imn continuă să fie cântate și astăzi ca o mărturie a dedicării ei în lucrarea Domnului. Annie a murit cu speranța că moartea nu este sfârșitul, ci o etapă temporară până la gloriosul moment al revenirii lui Isus. Ea rămâne în istoria bisericii un exemplu luminos de credință și de dedicare și demonstrează că, chiar și printr-o viață scurtă, este posibil să trăim cu sens și scop, având siguranța că ceea ce li se pare sfârșit celor care nu cred în înviere nu este altceva decât începutul vieții veșnice în Hristos. N-aș fi vrut să vă întristez cu această povestire despre sfârșitul tinerei Annie Smith, dar și moartea face parte din firescul acestei lumi. Viața lui Annie, deși scurtă, a fost încărcată de sens. Dar bucuria că l-a cunoscut pe Hristos și convingerea că moartea biologică nu este sfârșitul, ci doar o etapă pasageră până la revenirea lui, i-a dat speranță și putere să treacă senină în neființă. Și acum trecem mai departe și vă voi prezenta un alt pionier adventist al acelor vremuri de început. Un mare entuziasm i-a cuprins pe mulți credincioși când mileriții făceau totul posibil să le prezinte cât mai clar și cât mai multor oameni vestea că Iisus urma să vină foarte curând. Dar pentru că i-au crezut ignoranți și înșelați, cei mai mulți oameni nu le-au acordat prea multă atenție. Totuși, mileriții au demonstrat prin însăși viața lor credința că Iisus se va întoarce pe pământ la 22 octombrie 1844 pentru a-i lua în cer pe cei drepți care vor fi salvați. Unul dintre cei care au răspândit cu credință această veste și avertismentul pocăinței a fost Leonard Hastings, un fermier din statul New Hampshire. Activitatea lui principală era pășunatul și îngrijirea vitelor care erau aduse din Massachusetts pe timpul verii. Adunase deja tot ce trebuia pentru nevoile familiei lui și pe deasupra o recoltă de cartofi pe care ar fi putut să o vândă și să obțină un venit. Familia Hastings locuia în apropierea orașului New Ipswich, care era centrul unei comunități milerite care se întindea pe o rază de vreo 16 kilometri. Leonard Hastings era liderul local al grupului de credincioși mileriți și era ferm convins de întoarcerea în curând a lui Isus. În primăvara anului 1844, Hastings a plantat un câmp mare de cartofi care creșteau frumos, numai buni de cules în toamnă. Dar Hastings a simțit că ar fi o negare a credinței sale dacă i-ar culege. La urma urmei, Hristos urma să vină peste câteva săptămâni și n-ar mai fi avut nevoie de ei. Când s-a răspândit vestea că nu-și recoltează cartofii, câțiva vecini s-au oferit să-i scoată și să-i pună în hambarul lui. Dar Hastings era sigur că nu va avea nevoie de cartofi și tocmai prin faptul că nu-i scotea în pământ, își proclamează acum credința că Iisus va veni într-adevăr pe 22 octombrie. Voi lăsa acest câmp de cartofi să-mi propovăduiască credința în apropiată venire a Domnului, a spus el. E nebun, spuneau vecinii despre el. Îi va părea rău, spuneau alții pe la spate. Cartofii, vor putrezi în pământ. Dar Leonard Hastings nu s-a lăsat deloc influențat de necredința lor. Împreună cu alți mileriți, el a demonstrat prin acțiunile sale ceea ce descoperise din studiul Bibliei, și anume că aștepta întoarcerea lui Hristos și o aștepta cu convingere. Pe tot parcursul zilei și nopții de 22 octombrie, Hastings și ceilalți credincioși au privit și au așteptat răbdători, dar cu speranță. Când în sfârșit ceasul a sunat la miezul nopții și Iisus n-a venit, au fost devastați. Ziua de 22 octombrie 1844 a devenit cunoscută drept Marea Dezamăgire. E natural acum să ne întrebăm ce s-a întâmplat cu credincioșii mileriți după dezamăgire, în timp ce ei continuau să cerceteze Scripturile ca să înțeleagă motivul pentru care n-a venit Hristos în acea zi. Întrebarea e, au înfruntat foametea cei care nu-și recoltaseră ogoarele? Ce s-a întâmplat cu câmpul de cartofi al domnului Hastings? Cartofii lui au putrezit într-adevăr în pământ, cum spuneau vecinii? Nu. Niciunul dintre mileriți n-a murit de foame și nici Leonard Hastings. El a spus răspicat că vrea ca parcela lui de cartofi să-i predice credința în Iisus. Și după cum chiar s-a dovedit, cartofii lui au predicat mai bine decât ar fi făcut-o el însuși. Toamna anului 1844 a fost blândă, iar cartofii lui Hastings au fost lăsați în pământ până în noiembrie. Când în sfârșit i-a săpat și i-a scos, a constatat că erau cei mai buni pe care îi cultivase el vreodată, în timp ce vecinii lui, care își îngrijiseră câmpul și își scoseseră cartofii la timp, nu s-au descurcat la fel de bine. În New England s-a abătut în acel an o molimă a cartofilor și au putrezit aproape toți cartofii care fuseseră îngrijiți cum trebuie și au fost scoși la vremea lor. Dar cei lăsați în pământ n-au putrezit. Așa că domnul Hastings a avut parte de o rezervă mare de cartofi pentru necesarul familiei lui, dar și pentru vecinii care îl consideraseră nebun. În primăvara următoare, când a venit vremea să cultive din nou cartofi, a primit un bonus. Mulți dintre vecinii și cunoscuții lui Hastings au venit la el ca să cumpere cartofi pe care să-i însămânțeze în grădinile și pe câmpurile lor. Din cauza lipsei de cartofi, cartofii de sămânță se vindeau cu până la 5 dolari măsura sau banița, adică un preț enorm. Ceea ce oamenii credeau că îi va cauza lui Leonard Hastings o mulțime de probleme, s-a dovedit până la urmă a fi o mare binecuvântare pentru el, dar și pentru vecinii lui. Până în anul 1847, Hastings și soția lui nu întâlniseră încă pe James și Ellen White în persoană, deși avusese cu ei ceva corespondență. Se pare că ultima scrisoare a fost trimisă de James White către Elvira Hastings, pentru că el spune: tot ce știu despre dumneavoastră este ceea ce am văzut că ați scris în Day Down. Când primesc ceva bun, îmi doresc ca toți credincioșii să aibă parte de el. Primiți scuzele mele pentru că mă adresez dumneavoastră în acest moment și vă trimit aceste două viziuni. James White tocmai primise exemplarele broșurii pe care Joseph Bates îl ajutase să o publice și care conținea viziunea lui Ellen White, prin care confirma adevărul despre sabat. Împreună cu aceasta, el a trimis și o copie a broșurii din 1846, care conținea primele viziuni ale lui Ellen. Când în 1849 James și Ellen White au putut face în sfârșit o vizită la familia Hastings, i-au găsit în mare suferință. Elvira Hastings i-a întâmpinat cu lacrimi, spunând: Domnul v-a trimis la noi într-un moment de mare nevoie. Bebelușul de 8 săptămâni al lui Leonard și al Elvirei, plângea continuu. Nimic nu putea liniști copilul și nu-i putea alina durerea care îi provoca suferința. Elvira însă și era într-o stare precară de sănătate și ajunsese aproape la capătul puterilor. Când au înțeles situația, James și Ellen White le-au propus să se roage pentru vindecarea familiei și a copilului. Au îngenuncheat și au urmat îndemnul din epistola lui Iacov care spune: rugăciunea făcută cu credință îl va salva pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși, iar dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Au făcut împreună ungerea copilului în timp ce se rugau, iar bebelușul a devenit liniștit și a adormit. Elvira și copilașul ei au fost vindecați, iar pacea și bucuria au domnit din nou în casa lor. Ellen White a simțit că timpul petrecut cu această familie a fost foarte prețios. Ea și Elvira păreau să fie suflete pereche și a scris apoi: inima sorei Hastings era legată de a mea, așa cum erau inimile lui David și Ionatan. Legătura noastră n-a fost stricată cât timp a trăit ea. Și închei citatul. Un an mai târziu, în 1850, familia White a primit vestea morții subite a Elvirei Hastings. Avea doar 42 de ani. Se pare că a murit din cauza unei peritonite. Ellen White i-a scris lui Leonard Hastings: vestea morții soției tale m-a copleșit. Nu mi-a venit să cred și cu greu pot să cred și acum. Ellen White își amintea de copiii familiei Hastings și le scria adesea cu suflet de mamă și îi încuraja să rămână lângă Isus. Leonard Hastings a făcut parte din comitetele de numire și de revizie când a fost organizată în 1870 conferința New England și a fost vicepreședinte al zonei New England și a societății misionare New Ipswich din statul New Hampshire și a murit în anul 1882. Cu siguranță că Dumnezeu i-a onorat credința. Aceasta a fost povestirea despre pionierul adventist Leonard Hastings. Mă opresc aici pentru astăzi, iar în ediția viitoare vă voi vorbi despre Ellen White. Până atunci, toate bune!